Ema, ma ei tule koju. Noor naine räägib, kuidas ta kasvas üles ühes Eesti väikelinnas, koos vaimselt ebastabiilse emaga. Ta sai alles äsja aru, et polegi kõiges süüdi. Keeruline on kuskilt alustada. Mälus on ju kõik segamini ja kirjutades tulevad uued seigad meelde. Aga ma teen proovi. Võite seda võtta kui päevikut või kirja sulle, ema. Nüüd ma siis olengi see. Julm, süüdi, tänamatu, ebameeldiv. Barbaarne, kohutav, maailma ja vestlusi valesti tajuv, kuulev, kõik nii vitusti ära rikkunud. Sina oled aga endiselt kõige ennast ohverdavam ema maailmas, ilma igasuguse kahtluseta. Ma tegelikult jubedalt armastan sind. Ausalt. Või noh, miks ma peaks seda üldse tõestama? See ju on nii. Sinu pärast mul pole tööd olnud. Sinu pärast pole mul sõprussuhteid. Sinu pärast on mul kõht loperdav, ütled sa, ja sul pole olnud vähemalt arusaadavalt erilist aimu, et mu kõik nii vitusti ära rikkunud jäärapäisus on olnud suht ainus asi, mis mind elus on hoidnud. Me oleme natuke ühesugused ka. Ma teen vahel mõeldes seda su ebameeldivat, huulet kramplikult ette punsutatud nägu. Muie on üsna sama. Mustad pikad ripsmed sain isalt. Kulmukuju on sul terav ja laskuv, nagu kurja kavatsust rõhutavas krimmis, aga tegelikult ilus ka. Isal on kulmud silmadeligi. Mul niimoodi kaarjalt, üsna parajal kõrgusel. Hääl on natuke samasugune. Mingisuguseidki rindu minul ei ole. Peppu on. Mul pole õrna aimugi, kust see tuli. Sõrmed ka painduvad natuke naljakalt pahupidi. See on küll vist rohkem nooruse värk. Mõlemad armastavad sõnu. Mina armastan keerulisi ja lustakaid. Sina selliseid vanamoodsaid, unustatuid. Ja ma tahaksin, et saaksin siiralt naeratada inimestele, kes ütlevad, et küll on tore, et mõlemad kirjutavad või nii, sahtlisse ja mujale. Võiks isegi öelda, et edukalt. Sinu saavutuste üle olen ma väga õnnelik. Ilma irooniata, ausalt, aga no sa nagu nii ei usu mind. Sest pea iga kord, kui midagi Facebooki postitad, kirjutad mulle 2-3 minuti pärast etteheitvalt, miks ma pole su pilti laikinud. Kui juba imekombel olen, siis miks sa pöidla panid, mitte südame? No kehita siis õlgu ja maiguta suud. Ma olen täheldanud küll, et ainsad korrad või perioodid mu elus, mil sa oled oma kivistunud vaimselt piedestaalilt alla laskunud ja mind inimese moodi vaadanud, on siis, kui mul on sitt aeg. Näiteks, kui mul oli ärevushoog ja ma füüsiliselt ei suutnud olla. Siis sa kummardasid üle diivani seljatoe, ütlesid midagi rahuliku häälega ja tõid vist mulle köögist vett. Ükskord ma nutsin ja palusin vabandust, et olen nii halb laps olnud. Sina muigasid rahulolevalt ja noogutasid, lisades midagi sellist, et no tõepoolest. Aga hea, et sa nüüd aru saad. Võib-olla mäletan seda sinu meelest valesti. Võib-olla mitte. Aga et mul juba sellised mälestused on, siis vähemalt millestki pidid need tekkima. Nutetud jõuluraamat. Ükskord sõitsime autoga ühele üritusele. Ning sa hakkasid tühja koha pealt norima, et mu valitud eriala on lollakas. Üldse on kõik meie tülid olnud meeletult absurdsed. Iga kord sellest terapeudile rääkida püüdes jään nõutult suud maigutama, kuna ma lihtsalt ei oska midagi taaselustada ja siis kardan, et äkki ta mõtleb, et olen ise midagi välja mõelnud. Ka sina oled mulle ette heitnud, et mõtlen asju välja. Ja mida ma siis oskan öelda või mõelda? Ma tükk aega ei uskunud isegi ise enda mõtteid ega võtnud oma tundeid tõsiselt. Tegutsesin enda vastu ja et mitte valu tunda, töötasin üle ja põlesin totaalselt läbi. Ma tunnetan kõiki asju väga sügavalt ja ma vajan lahkhelide või pingete korral rahulikku mahaistumist ja läbiarutamist, mõistlikku analüüsi. Lilli on tore nuusutada ja vanaisade aias puudele laulda, olla see omamoodi imetletud looduslaps, aga need lilled ei olnud ju hoidev ema. Samas ei olnud nad ka see ema, keda pidin meeleheites nuttes mõnikord anuma, et palun ära kihuta meid surnuks. Neid kihutamisi oli üldse palju. Siis ma tavaliselt põimisin oma näpud risti põiki tugevasse sõrmseongusse, just kui palvesse. Ma siiamaani teen kätega sama žesti, hambapesu lõpus. Obsessiiv-kompulsiivne häire ilmselt. Vaikselt hakkan ka ilma hakkama saama. Kui olin umbes 14-15, ostsime Apollost ühe imekenade piltidega jõuluraamatu. Maaja lunde oma vist, katkise servaga, järelikult alla hinnatud nurgaletist. Ja siis mingil viisil kerkis tüli. Mind süütas ebaõiglus ja absurdsus. Mõistliku analüüsi võimatus ajas meeleheitele. Sina karjusid ja kihutasid meie naaber tänavasse mu õpetaja maja ette, röökisid. Mine välja ja karju akende all, kui loll sa oled. Ma anusin ja anusin ning viimaks kihutasime koju tagasi. Siis olime vait. Ja nagu alati, täitis seda vaikust mingi lollakas laskesuusatamise või jalgpalli ülekanne. Ma lugesin raamatut ja nii kohutav tunne oli. Ma nutsin selle ilusad lehed märjaks. Tüli aina vindus. Lahendust leida püüdes läks see aina suuremaks. Sa röögatasid mu peale, kui nutsin. Nutta kõvasti, aga hääleta on nii väsitav. Me ei saanud öid magada. Ma olin nii kurb ja vihane, et selle ilusa jõuluraamatuga sõbrunemise aeg sai niimoodi solgitud. Ma ei mäleta, kas oli see sama või juba mingi muu tüli, aga ükskord sa viskasid mind mu kammiga. See tabas elutoa loojangu poolset takent. Kamm läks katki. Ja sinust mul oli ammu kahju, sest ma ju nägin, et ka sul on valus. Kuigi ma vahel kartsin, et äkki on sinus niisama mingi pime vaim sees, et sul polegi ehk inimlikke tundeid, näiteks siis, kui ma nutsin ja sa vaatasid mind nautiva pilguga. Elsa ja Anna. Kuskil teises klassis, pärast kehalist kasvatust, küsisin, kas me saaks mu parima sõbranna ka koju viia. Sa ütlesid, et tulge peale. Läksime. Kui sõbranna oli koju viidud, sõitsime oma linnaosa poole. Ma ütlesin midagi stiilis, et oh, tahaks limonaadi. Soe kooli lõpp oli. Sa peatasid auto kinni meie kodu lähedase kooli ees, bussi peatuses. Ma istusin su kõrval. Sa viskasid mu poole termose. See tabas auto akent. Teisel pool tänavat bussi peatuses kõik lapsed vaatasid. Kuskil neljandas, viiendas klassis mängisin sama sõbrannaga oma vanaisa vanaema kambris. Seal oli jurakas lauaarvuti, suur kast laua all pingi peal, mida tuli nupust vajutada ja see hakkas kõvasti möirgama. Sa olid armas ja tõid meile mingid odavad poola kõrrejoogid, Elsa ja Anna pildiga. Me olime sõbrantsiga parajasti, jubedas detektiivi vaimustuses. Igasugu asju meeldis uurida ja lugusid välja mõelda. Googeldasime seda kõrrejoogi brändi ja vana arvuti avas poolakeelse kodulehe. Ahetasime elevusega, et oi, võlu mürgi jook. Pärast sõbrannat koju viies seletasime seda sulle erutunult. Kui sõbranna oli autost välja läinud ja meie nurga taha keeranud, hakkasid sa kurjustama, et miks ma su panust ei hinda. Lambist. Kord, kui sõitsime kodupoole, seisis ühe kooli ees rodu politsei ja kiirabiautosid. Ja ühe lähedal asuva elumaja lipuvardas oli leinalint. Kooli tulistamine oli olnud. Muud ma sellest ei mäletagi. Veider raputus väikelinnale, mida ma eriti hoomata ei osanud. Sa vist ei selgitanud ka midagi. Eks me kõik olime šokis. Samal perioodil käisin kord sinu ja su Hiina meditsiini võimlemisrühmaga kohvikus. Teised rääkisid tulistamisest. Meeles on fraas. Kaks lasku pähe ja üks kõhtu. Võibolla oli teistpidi ka. See ootamatu traagiline sündmus justkui liitis meid veidi. midagi välist halba, mille peale teine teisele asjalike nägudega noogutada. Sa olid alati minuga suht üksi. Aga tundus, et sellest Hiina rühmast, kuigi ta oli jube kummalise koosseisuga, sa midagi siiski leidsid. Mul oli selle üle hea meel, ehkki sa vahel kaotasid end sinna õpetuste maailma liialt sügavale, ega tulnud mu hirmuks sealt enam välja. Ükskord sa lamasid elutoas vanal diivanil õndsa kõigutamatu naeratusega teki all, ega nõustunud minuga rääkima. Naersid. Praegu ütleksin, et seestunult. See läks kriipiks ja ma võtsin sahtlist vanaema antud kommi raha, sirutasin selle su poole, et palun, palun, ainult räägi minuga. Sa ei tulnud sealt kuskilt ikkagi välja, aga sa vajasid midagi hingele, olen mõelnud. Täitsa inimlik. Me olime ikkagi ääretult isoleeritud. Ma ei taha sind ju hukka mõista, aga valus on olnud ja kurb. Ise endas rahu leidmiseks ma seda päevikut kirjutangi. Selle alternatiivmeditsiini gruppi juht oli ka omamoodi nõustaja ja ka mina käisin seal põhikooli alguses. Ükskord läksime kõik koos, kolmekesi, isa ka. Te muud kui karjusite. Isa kehitas õlgu, sina nutsid ja süüdistasid. Ma istusin vaikides ja mingil hetkel küsis nõustaja, et mis mina arvan. Ma olen ju kõige targem. Ma vist ei öelnud midagi. Teine kord, juba põhikooli lõpupoole, tahtsin ma oma voodis lugeda üht Miga Kereneni supilina sarja jagu. Ma ütlesin midagi, mis sulle ei meeldinud. Sa nõudsid mult raamatu käest ja viisid selle salaja raamatu kokku tagasi, kus see jälle pikas järjekorras oli. Karjusid, et see muudab mind kurjaks. Ja ma olin nii segaduses. Sa oled emme. Sa peaksid olema loogiline. Sa peaksid nagu aru saama. Koolis käies hakkasingi vaikselt tajuma, et loogikasüsteem, milles ma elanud olen, on suht haige, et need veidrad seltskondadest väljavabandamised ja õigustamised ei ole justkui normaalsed. Vahel ma tundsin su pärast piinlikkust, kui koolis mingid aktused või autasustamised olid. Sa tõusid kord keset aktust ilma nähtava põhjuseta püsti ja traavisid aulu uksest välja. Mina sinu järel. Tagasi sisse minna, nagu pidanuks, oleks olnud meeletult piinlik. Nii et ma ei läinudki. Või siis need tähtsust täis ja suursugused vabandamised, et vestlustest lahkuda. Ah jaa, ma lähen üht asja tegema. Kotletid prügikastis. Mäletan, et kui sain 12, olid sa rahulolev ja teatasid, et nüüd saan hakata käima sinuga suurte inimeste asju vaatamas. Ehkki tegelikult me ei käinudki eriti kuskil. Ükskord kontserdil, aga sa keeldusid plaksutamast. Lambist. Ütlesid, et sulle ei meeldi plaksutada. Niisama huvitav mälukild. Nüüd tagasi vaadates tundub, et sa lootsid minust omale sõpra, aga tingimusel, et ma nõustun kõigega, mida sa teed ja ütled. Vahel tülide ajal karjusid mulle, et kuna ma olen su laps, siis sa ei saa mind oma elust välja lõigata. Ja ma kasutan seda su vastu ära, et see on koduvägivald, et sa ei saa mind maha jätta ja ma olen selles süüdi. Ma ei imestanud eriti kunagi, kuidas sa tööl ei käi, aga koolis hakkasid teised lapsed mult aegamööda küsima, mis tööd sa teed. Ma ei osanud vastata ja vahel mõtlesin mingi pool vale kokku, et sa alles õpid või midagi sellist. Me elasime vanavanemate ehk sinu vanemate rahast. Nüüd tean, et sina enne mindki. Põhimõtteliselt kogu su elu. Samas vanaema sa miski pärast põlastasid. Põlastad siiamaani. Seetõttu suhtusin ka mina vanaemasse nooremana veidralt, et ah, ta ei saa aru, ta on imelik, segane, ülemuretseja. Vanaema pani meile vahel süüa kaasa. Ime häid kotlette. Aga ükskord, kui me tagasi koju kõndisime, viskasid sa need nuttes bussipeatuse prügikasti. Ma olin segaduses, kuna ahastasin oma raudse loogikaga, et täiesti korralik toit läks ju raisku. Helistasin ühel ööl mõnda aega tagasi vanaemale. Ma ei saanud magada. Ma tahtsin vabandust paluda, et ma aru ei saanud ja su vihkamisega kaasa läksin. Vanaema ütles, et ta saab ammu aru. Nüüd tean, et igal aastal küpsetab vanaema emale sünnipäevaks koogi ja katab laua. kuigi ema alati ütleb, et ta ei taha süüa. Ma mõtlen, et see ongi ema armastus, et sa teed oma lapsele aastakümneid sünnipäeva lauakese ja igal aastal loodad, et äkki seekord on rahulik ja normaalne, aga jälle ei ole. Mina ka lootsin alati, kui oli tüli olnud, kui ime ilusast ilmast hoolimata nägin taas su näos seda kibedat seestunud ilmet, et äkki sa muutud, koorud sealt kuskilt välja. Ja kui harva oligi tore olemine, siis ma peaaegu unustasin, et midagi oleks kunagi üldse halvasti olnud. Nii hakkamas olin ma, et neid õudusi kohe mälust kustutada. Oleks vaid ometi midagi head ka, aga mitte kunagi kauaks. Mina olen igal oma sünnipäeva õhtul vaikselt nutnud. Ma ei taha kinke. Ma tahan lihtsalt, et kõik oleks rahulik ja tülideta ja et ma tunneksin, et mind päriselt armastatakse. Punusin endale põhikoolis pappraamile lõngast unenäopüüdja. Mul oli kombeks võtta enne und unenäopüüdja hellalt kätte, sulgeda silmad ja sinna peale puhuda. Ja iga kord, kui mul elus midagi suurt juhtus, tegin seinal rippuvasse lõngajuppi keeru. Sünnipäeva ja muudel õhtutel panin unenäopüüdja südamikku sõrmeotsas oma pisaraid. Kogu su nostalgia, kui sul on parasjagu meeleolutõusud, puudutas mind ainult väiksena, et oh, kui nunnu laps, sulle meeldisid need karupaik puhvi koomiksid ja nii edasi. Aga mis saab minust praegu? Kas sa ei arvestanud, et ma saan suureks? Mul tulevad oma mõtted ja tunded ja ma tahan öelda, mis mulle haiget teeb. Omal moel sa vist ikkagi armastasid mind. Sa ju ostsid mulle mõnikord kohukest ja me tegime siiski vahel kalapulka ja üritasime jalutamas käia, kuigi sellest ei tulnud kunagi midagi välja. Alati kerkisid absurdsusest välja päevased, isegi nädalate ja kuude pikkused tülid. Jalgpalli ülekanded täitsid neid tüliaegseid vaikuseid. Vahel ostsid sa pitsat ka, ehkki see muutus ajapikku pigem laisaks šestiks. Ajapikku tegime aina vähem päris süüa. Ringi võis väikeses korteris käia väga vaikselt, sest sa püüdsid pidevalt tukkuda ja sind ajas kõik üles. Mida aeg edasi, seda vaiksemalt pidi olema. Köhidagi ei julgenud. Meil ei käinud kunagi külalisi. Kapis olid hapukoor, leib ja viiner ja pliidil toidu tegemine alates kella 6 õhtul tegi su jaoks liialt lärmi, aga siiralt. Toit ei olnud mingi probleem. Probleem oli see, et ma tundsin kurnavalt tihti, kuidas trauma minusse siseneb läbi mu naha, silmade, kõrvade, penetreerib vastikult neid viimaseid soppe, mida püüdsin vägisi kõigest hoolimata hellana hoida. Ma kogu aeg lootsin ja kogu aeg olin hirmul, et iga vähegi hea hetk või olemine saab maha tambitud. Saigi. Kole nukk. Kuna kodus kadus mu teismeja niigi habras enesekindlus, ei olnud mingit kaitset ka koolis. See maalis mu seljale just kui nähtamatu märklaua. Mind hakati põhikoolis kiusama. Kantsin kaltsu riideid, pikkade varrukate ja kõrge kaelusega pluuse, kortsus seelikut, sukki ja odavaid tantsususse. Puberteet aga tabas mind nagu Hiroshima. Päevad algasid kooli vetsus. Nätsardasin pükstesse karedat kätekuivatuspaberit. Higi hakkas päeva pealt kõvasti lehkama ja ma ei saanud seda kuidagi pidama. Haisunaljadest ma ei saanud kunagi lahti. Demonstratiivsed üle klassi minu suunas köhimised ja muu. That give a ain't shit. See, et te neoonvestidega koridori peal ringi tatsasite, aga nähtavalt põlatud last oma klassi ees ka ise mõnitasite, polnud moraalselt kuigi ilus või mis. Meil oli ääretult rõve klassijuhataja. Korpulentne ja ta nahk lõhnas vastumeelselt, kui ta käsitöötunnis üle minu kummardus ja mu kudumistööd sõimamise saatel lahti kiskus. Ta vist esialgu püüdis isegi minu vastasseisu ülejäänud klassiga kergelt lepitada, aga ma sain õige varsti aru, et ta suht jälestab mind. Näiteks istusin kord vanas puumajas, kus õmblemas käisime. Avatud akna all. Õues oli 22 miinus kraadi, ja mina olin T-särgis. Küsisin casuali, kas tohiksin akna kinni panna. Klassijuhataja, kes oli ühtlasi meie käsitöö õpetaja, vaatas mind lõualoti laperdades põlglikult ja porises jämeda häälselt üle oma pisikeste kriipshuulte. Miks sa nii õrnake oled? Ja mu ümber istuvad ninatarkadest mimmud muidugi vaatasid mind, nagu mulle oleks just kohtus mõistetud karistus koera tapmise eest ning nemad oleksid kohtuniku paremad käed, kes rõhutatult laitvat nägu teevad. Alles gümnaasiumis tabas mind mingi sisemine heureka hetk, kui mu klassikaaslane ütles mu nime ja üle aastate oli see öeldud normaalselt, isegi heaks kiitvalt, mitte nii, nagu olin harjunud seda kuulma, nagu ütlejal oleks suus halvaks läinud juust. Ükskord õmblesime põhikoolis nukke. Ma olin enda oma kallal öö otsa nukitsenud. Sama õpetaja võttis hommikul enne tunde hämaras sööklas mu nuku oma lihavate, pikaküüneliste sõrmede vahele. Heitis sellele kõrgi pilgu ja ütles vaid ühe sõna. Kole! Ja lajatas selle söökla lauale ning kõndis minema. Kui imeline pedagoogika kasvavatele ja emotsionaalset regulatsiooni õppivatele ajudele, kellest mõnel pole mitte kuskil turvalist pidepunkti. Mingil viisil oli mu ärevus ajas nõia ringina niivõrd lakke tõusnud, et ka mu voolus tungis kaua toolil istudes läbi pükste ja jättis siis tõustes toolile nähtava väikse niiske laigukese, mis hullu pööra haises. See hais on nii rõve, kõlas mu esimese armastuse suust. Samuti, ütle, miks sa nii ära hellitatud oled? Need jäävad vist igaveseks meelde. Sa käisid mul autoga koolis veidi liiga kaua järel. Iseseisvusin ühest küljest emotsionaalselt väga vara ja teisalt eluliselt väga hilja. Sa hoidsid mind selles tihedalt ümber kootud võrgus ja ega ma seega paremat ei teadnudki. Ma olen viimased aastad olnud hirmust meeleheitel ja vihane varjupaiga ukse ees istuv koer, kartnud su armastusest ilma jääda, tahtmata uskuda, et olen selleda õigel kujul vist juba ammu kaotanud. Kui sa mõned aastad tagasi uue elukaaslase korterisse tõid, ignoreerisid sa mu ehmatust ja hirmu, et keegi võõras tuleb meie väiksesse ruumi. Ma nutsin meeleheitlikult, aga sa karjusid mu peale, et teed, mida tahad. Ma siis karjusin vastu, et tee, aga ma kardan ja ma tahan sinuga enne lihtsalt rahulikult rääkida. Muidugi ma kartsin. Sa olid ju mu oma isast kui mehest alati halba rääkinud. Mingit normaalset emotsioonide reguleerimist ei olnud. Ma olen terve elu rääkinud küllaltki dramaatiliselt ja kipun enda väiksemaidki seisukohti meeleheitlikult kaitsma. Olen harjunud, et kui ma oma jutust juba eos spektaaklit kokku ei keera, siis sa mind ei kuule. Kuulamisest rääkimata, ma just kui ei jõua sinuni. Mingi külm, kivine sein on ees. Tiiger ja põõsas. Gümnaasiumis pingutasin üle. Olin loomingulise õpilase muster näidis. Kõiges peale reaalainete super. Juhtisin podcasti, tegin ajakirjandust koolis ja koolist väljas, filmisin, orgunnisin festivale ja nii edasi. Lihtsalt selleks, et mul poleks aega midagi tunda. Kohati magasin 4 tundi ja sõitsin varavalges teistesse linnadesse noorematele õpilastele koolitusi andma või kuskile vabatahtlikule tööle. Aga ma olin tühi nagu plastnukk. Reaalselt ei tundnudki midagi. Ühel õhtul bussilt tulles seisin meie vannitoa külmal kivipõrandal ja vaatasin hämaras oma varbaid. Sirutasin käe katlakivisse mattunud kraani alla ja viskasin varvaste peale vett. Püüdsin end tunda natukegi elusana. Ükskord külmetusin filmi võttel ja pärast seda soojendasin telgis teetopsi ümber oma kangeid sõrmi. Ja siis võttis miski minu üle võimust. Ma muutusin nõrgaks. Hakkasin kontrollimatult värisema. Süda tagus nii, et löökidel polnud vahet, silme eest läks mustaks. Ja ma ümisesin toanurgas keldrikorruse külmas voodis istudes ühetooniliselt, et end teadvusel hoida. Kiirabi tuli ja pani keelele tilgad. Ma pole end enam ühelgi õhtul võõras linnas nii kohutavalt õrna ja kaitsetuna tundnud. Helistasin sulle. Seekord olid sa isegi veidi kaastundlik. See kõlas su häälest. Jutusta mulle. Palun. lugu. Ma nii kardan. Palusin nõrgal häälel. Sa ütlesid, et ei oska. Mitte niimoodi nõutult, vaid et ei taha. Sa võid võtta ükskõik mille. Näiteks võta tiiger ja põõsas, panin ette. Tiiger ja põõsas, ütlesid sa vastu tahtmist. Ära dikteeri, mida ma ütlema pean. Lohutamistega oli sama lugu. Sa ütlesid, et sa ei ole lohutaja inimene. Ma vahel meeleheitel ja nutust kopse kuivaks ahmides anusin, et emme, palun lohuta mind, kas või korraks. Siis sa tulistasid tuimalt, et mis ma ütlema pean. Ma siis kimbatuses vastasin, et näiteks võib öelda, pole hullu või kõik saab korda. Lasteaias ma ei käinud, aga ma multikatest ja elust enesest olin ju kuulnud, et inimesed lohutavad, kui keegi nutab. Siis sa võisid seda öelda, aga arusaadavalt sarkastilise häälega. Tükk aega rääkisin oma koolipsühholoogile, et kõik mu probleemid tulid üle töötamisest. Nüüd tundub mulle, et mul on mingit laadi ümber pööratud nartsitsism. Minu puhul väljendub see selles, et isoleerituna kasvanud laps, kes on pidanud lapsevanema tundeid tema eest juhtima ja saanud kõige eest süüdistusi, on harjunud üle mõtlema ja kontrollima iga oma liigutust ja sõna. Ma seostan kõiki vähegi halbu asju endaga ja see on kuradi kurnav. Mu suurim hirm on see, et mind peetakse egoistiks. Ma tahan lihtsalt olla mina. Terve elu on mul olnud selline paratamatu kahestumistunne. Soov olla mina ise ja siis just kui ise enda ema, et mitte hulluks minna. Üks pool tunneb nagu peab, teine pool mõttes või sosinal lohutab. On olukorrast üle. Inimesed siiamaani ehmatavad vahel, kui oleme kõigepealt midagi analüüsinud ja siis nad saavad teada, kui noor ma olen. Aga mul oli kombeks ise enda haavadele musi anda ja vaikselt edasi rühkida. Ma vist lihtsalt olin sunnitud liiga vara liiga palju mõtlema. Põgenenud ja õnnelik. Kui suhtesse astusin, avastasin aega mööda, et vajan magama minnes enda kõrvale kaaslast. Ehk ma olen nagu jonnine ja siiralt hirmul laps, kui tean, et pean jääma üksi magama ning partner laekub koju teadmata ajal. Ootan teda. Kell aina tiksub. Lähen vaikselt nii tema kui enda peale vihaseks. Mõtlen, et homne tööpäev on raisus. Samas saan mõistusega aru, et ma võiks ju vabalt magada. Keegi pole mu silmi ju lahti naelutanud. Ja siis tunnen end kaaslase ees süüdi. Sest minu sõnumid stiilis, millal sa kas või umbes koju tuled, ahistavad tema ajaveetmist ja lõõgastumist oma sõpruskonnaga. Ma polnud seda probleemi enda sees isegi analüüsinud enne, kui meenus, et pisikese korteri tõttu magasin emaga samas toas vist kuni 14. eluaastani. Ema oli uneprobleemidega ja ettearvamatu ning see tramburai koos öiste tülidega süstis minusse palju unega seotud ärevust. Üldine ärevus ja süvenev sundhäire ei andnud mulle füüsiliselt rahu ja vahelduva intensiivsusega pommitasin sind enne uneaega küsimustega, kas ikka pliit sai välja ja nii edasi. Kui sa sellest aru saadavalt kettasse läksid ja ükskord viha hoos oma tissid mu voodi jalutsis paljaks rebisid, siis sa karjusid mulle, et mul on sundhäire, häire, häire ja ähvardasid psühholoogiga. Õnneks olen vaikselt õppinud oma haavadele leebema pilguga vaatama. Õnneks olid antidepressandid mulle täpselt õige match ja keskkond, thank God, on rahulik. Võiks isegi öelda, et nüüd, kus ma sind enam seaduslikult alaealisena ei vaja, tunnen end põgenenuna päriselt õnnelikult. Sina võtad seda kui reetmist, sest sa arvad, et tunned mind väga hästi, eks ole? Aga sa pole näinud, kuidas ma tunnen, et mu hing on õide puhkenud, kui olen sinust eemal ja... Nagu poleks kunagi arvanud, ma küpsetan rõõmuga oma toa taimedele lauldes kooki. Sa pole näinud, milline hirm ja ärevus mind valdavad, kui saan sinult sõnumi. Sa ei ole näinud, et kui ma küpsiseid leivakotis vastu kappi pudikstaan, imestan endamisi, et ma enam ei võpata kõvemate helide peale. Sa pole näinud mu loomaliku hirmu, kui kuulsin, et võib-olla plaanid mulle järele kolida. Sa ei hakka kunagi päriselt aru saama, miks ma nimetan seda salamisi oma pääsemise linnaks. Ma näen, et ma ei pea pidevalt enese kaitses olema, oma tundeid ja hirme põhjendama ja kaitsma. Ma näen, et tegelikult on kõik hea, hoidev ja chill, et kõik saab loogiliselt ja ilusti lahendatud. Ei ole absurdsust. Ma saan nutta ja rääkida ja joosta ja naerda ja analüüsida, kui tekib lahkheli ja ükski olukord ei saa maha vaikitud. Ma saan oma lähedaste inimestega rääkida, kuni enam ei ole paha tunnet alles. Eks põhikooliga seoses on minus palju kirglikult põlevat viha. Kõik need rikastest peredest lapsed, kes näppisid mind nii verbaalselt kui füüsiliselt, nagu tunneteta labori eksperimenti. Kui gümnaasiumisse astudes meie klassi messengeri grupist lahkusin, saatsid nad järgmisel päeval kooli peale oma ninamehe välja küsima, miks ma lahkusin. Bro, sa parem ole rahulik, et ma alles nüüd vahel fantaseerin teie läbipeksmisest. Noh, tegelikult ma olen väga about peace and love, aga lihtsalt mina küll lõpetan oma lapsed vihaseks. Mina ei juuri neist välja jäärapäisust elu ees. Viha hoiab ja tuletab sulle endale meelde, et sa oled midagi väärt. Ära ole nii alluv, ära lase end nii palju torkida ja väntsutada. Ütle ometi midagi vastu. Samas ema. Sinu pärast ma kardan lapsi saada. Kõik need süüdistused, et laps rikub elu ära, need ei ole ju mu alateadvusest kadunud ning lisaks perses maailm takkapihta. Kui ma vaatan fotot oma esimesest koolipäevast, näen, et ma olen ainus tüdruk, kellel on teksapüksid, valge bluus ja sporditossud. Omamoodi cool ka, aga sa ei teadnud paremini. Ja ma ju ei vihka sind seepärast. Kahju on hoopis. Aga ma olen kaua valutanud ja see valu pidi nüüd siia välja voolama, et ma viimaks saaksin teha ruumi sellele elule, mida mina tahan elada. Ema, kui sa seda mingil viisil siit loed, antidepressantide tarneraskuste tõttu loodan, et sa seda ei tee, siis ma tean, et sa tahaksid mind tolles vihas peaaegu, et ära tappa. Sa pole sugugi rumal, vastu pidi, ääretult intelligentne. Ja seda hirmsam on mul olnud. Ja on edasi, sest sa tundud olevat vägagi teadlik, mis on toimunud, ja see õõvastab. Nii et jah, ma leinan. Seda väga ammust ja väga ajutist sind, kellega sai naerda ja olla, kartmata, et kohe tuleb ei tea kust mingi välgunool, kui ma sedagi õigesti mäletan. Sa ei tunne mind. Sa pole mind kunagi päriselt tundnud, ma kardan. Aga kibedaim klomp on nüüd minust väljas. Sest ma tõesti tahan lõpuks elada. Thank you.